қуаныш. Құдайың жаратқан ие араңда тұр. Ол батыр іспетті құдіретті құтқарушы, саған қатты шаттанады. Сүйіспеншілігімен сені тыншытып, саған қуанып мерекелейді. Сафония пайғамбардың кітабы, 3-ші тарау, 17-ші аят. Честертон, қуаныш бұл сенушілердің үлкен құпиясы деп жазды. Дегенмен көптеген адамдар үшін бұл құпия толық ашылмаған. Оның не екенін толықтай білмейтін нәрсе сияқты болып көрінеді. Әрдайым қуанышты болып жүретін қанша адамды білесіз? Неміс философы Фридрих Ницше өзін мәсіхші деп атайтын көптеген адамдардың өмірінде қуаныштың жоқтығын атап өтті. Ол былай деп жазды. Егер олар құтқарылғандарына көбірек қуаныштырақ болып көрінгенде, мен олардың құтқарылған адамдар екеніне шынымен сенер едім. Сөзсіз, қуаныш сізде бар ма, жоқ па? Бұл Құдайдан бастау алатын өмірде, жаңа өмірден туындайтын мәсіхшілік қасиет. Кейбір адамдар Құдайды бір алыс жердегі ғарыштық мұз тәрізді деп ойласа, келі кітап Құдайды нағыз қуаныштың қайнар көзі ретінде бейнелейді. Көне өсиет Құдай туралы былай дейді. Құдайың жаратқан ие араңда тұр. Ол батыр іспетті, құдіретті құтқарушы, саған қатты шаттанады. Сүйіспеншілігі мен сені тыншытып, саған қуанып мерекелейді. Сафония пайғамбардың кітабы, 3-ші тарау, 17-ші аят. Күнәһар адам тәубе еткен кезде Құдай періштелермен бірге қуанатыны туралы Иса айтқан еді. Мен үшін шынайы құнды және қымбат нәрсенің жасанды, жалған түрі болуы таңқаларлық емес. Көбінесе қуанышқа шын жүректен ұмтылатын адамдар шынайы нәрседен гөрі азырақ нәрсеге келіседі. Қуанышқа жетуге тырысқанда біз, егер менде мен қалайтын осы бір зат болса, мен риза болар едім деп ойлаймыз. Бұл бұлай жұмыс істемейді. Өткені өмірдегі бақыт көбінесе сіздің басыңыздан өтіп жатқан жағдайларға, сізде бар нәрсеге байланысты. Бірақ қуаныш бұл сізде бар немесе жоқ нәрсеге қарамастан, сіздің өміріңізді қоршап тұрған жағдайларға қарамастан, сіздің өміріңіздегі тұрақты қасиет. Мысалы, Филиппиде түрмеде отырған Паулды алайық. Ұрып соғылып түрмеге жіберілген ол түн ортасына дейін ән айта алды. Ол бақытты болды ма? Жоқ. Оның жүрегінде қуаныш болуы мүмкін бе еді? Иә.